Gudrība maksā naudu, lasa Elita Padmalniece. Kāds vīrs uztaisīs pārdotavu, lai gan no redzamām lietām tam tur nebijis nekā ko pārdot, tad tomēr tas katru dienu stāvēs durvīs un gaidīs pircējus. Citi par to smējušies, bet viens nesmējies, tas iegājas apskatīties. Nu, kas tev īsten ir pārdodams, tas prasīs. Man gudrības pārdodams. Cik tad maksā viena gudrība? 100 rubļu. Nu, tad dodi man kādu. Vienu pašu. Šoreiz pietiks ar vienu, tas teicis. Kādu gudrību, lai tev dodu? Došu tādu. Braucēs vien pa taisnu ceļu, sāņus arī tad negriezies, ja kādreiz izliktos pat, ka pa sāņu ceļu vieglāk ceļa gals saredzams. Labi, pircējs aizmaksā un aiziet. Pēc kāda laika gudrības pircējam iegadās ar citiem kopā braukt. Ceļš iet caur mežu. Meža vidū gadās ciets savs sāņu celiņš. To redzēdams viens iesaucās. Lielais ceļš iet ar līkumu, sāņu celiņš ved taisni. Brauksim pa sāņu celiņu. Nē, gudrības pircējs atbild. Es esmu naudu samaksājis, par ko lai braucu? Par ko tad tu naudu maksāji, citi jautā. Par ko maksāji, maksāji? Par tādu gudrību proti. Braucēs vien pa taisnu ceļu. Sāņus arī tad negrozies, ja kādreiz pat izliktos, ka pa sāņu ceļu vieglāk ceļa gals saredzams. Tie ir nieki, citi iesaucās un nogriezās pa sānu celiņu. Gudrības pircējs tur pretīm brauc pa lielo ceļu. Kas nu notika? Gudrības pircējs pārbrauc mājās, nojūt zirgu pēd, atpūšās, izsēžās, izskatās, šie kā nerādās, tā nerādās. Beidzot iet raudzīt. Aiziet, visi iestiguši purvā, sānu celiņš bijis tik iesākumā ciets sauss, vēlāk tas nobeidzies purvā.